Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
АБСН накіруе назіральнікаў у Беларусь сачыць за палітычнымі судовымі працэсамі. Амбасадар Літвы сустрэўся з маці палітвязняў. Дзяржсакратар ЗША ўручае прэміі за мужнасць сярод лаўрэатаў намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка.
Адразу пасля навінаў.
23 гадзіна ў Менску, праскі студыі па-ранейшаму Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Лібіі ў аўторак працягваліся баі ў раёне горада Эс-Завія, што знаходзіцца на адлегласці 50 кіламетраў ад Трыпалі. Улады Лібіі сцвярджаюць, што адбілі горад у паўстанцаў, аднак паводле паведамленняў з месцаў паўстанцы ўсё яшчэ ўтрымліваюць цэнтральную плошчу. Горад узяты ў блякаду, вядзецца бамбаванне. Разбураныя шматлікія будынкі. На ўсходзе краіны войскі Муамара Кадафі бамбавалі і абстрэльвалі з ракету порт Рас-Лануф. Цяжка параненыя як найменей 26 чалавек. Раней улады Лібіі абверглі паведамленні пра спробы ўступіць у перамовы з антыўрадавымі сіламі. ЗША і іх саюзнікі па НАТО не выключаюць магчымасці выкарыстання ваенных захадаў супраць рэжыму Муамара Кадафі. У Брусэлі Сербія і Косава пачалі наўпроставыя перамовы на вышэйшым узроўні ўпершыню пасля самаабвешчання незалежнасці Косава ў 2008 годзе. У цэнтры ўвагі на сустрэчы ў Брусэлі знаходзіцца ў першую чаргу пытанні, важныя для паўсядзённай жыццядзейнасці Косава, у тым ліку сфера тэлекамунікацыяў і паветранай прасторы. Косава як незалежную дзяржаву прызналі 75 краінаў, улучна з ЗША і большынёй сяброй еўрапейскага звязу. Экс-прэзідэнт Ірану Алі Акбар Хашімі Рафсанджані зволены з пасады кіраўніка Рады экспертаў іранскага органа дзяржаўнай улады, які абірае кіраўніка краіны. Паводле іранскіх СМІ, Рафсанджані апошнім часам крытыкавалі кансерватары за сувязі з апазіцыяй. Новым кіраўніком Рады экспертаў стаў 80-гадовы аятала Мухамед Рэза Махдаві Кані. Злучаныя Штаты выказалі занепакоенасць палітычным крызісам у Боснії, дзе праз 5 месяцаў пасля выбару так і не сфармаваны ўрад. Прадстаўнік Белага дому Філіп Кроулі заявіў, што палітычны тупік, у які зайшла краіна, не дае магчымасці вырашаць актуальныя палітычныя праблемы і праводзіць рэформы, неабходныя для інтэграцыі Боснії і Герцагавіны ў НАТО і еўрапейскі звяз. У Боснії і Герцагавіне баснійцы і харваты не могуць паразумецца ў справе фармаванне ўраду. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл шпіталізаваны з вострым бранхітам. Паводле сведчанняў сакратарыяту Гаўла, яго лечаць спецыялісты цэнтральнага вайсковага шпіталю ў Празі. Болей як 10 гадоў таму, у часе лячэння раку, Гаўлу выдалілі частку лёгка, таму любое рэспіраторнае захворванне уяўляе для яго на здароўе павышаную пагрозу. У Францыі судовы працэс у справе былога прэзідэнта Жака Шырака прыпынены да чэрвеня. Суддзя Дамінік Пот вырашыў, што неабходна ўдакладніць, ці сапраўды суд мае права разглядаць тыя абвінавачанні на адрас Шырака, якія тычацца справаў амаль 20-гадовай даўніны. ЗША нагадваюць, што жыхары Саудаўскай Арабіі маюць права на мірныя акцыі пратэсту. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі заявіў, што Вашынгтон падтрымлівае універсальныя правы чалавека, у ліку якіх і права на свабоду слова і сходаў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных.